Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як змінився наратив про те, чи нападе Росія, про що останній тиждень брехала російська пропаганда, розказує аналітикиня проєкту «Воксчек» Мирослава Маркова та військовий народний депутат України 8-го скликання Андрій Тетерук.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
Звісно, ми багато говоримо про те, що наративи російської пропаганди рік за роком мало змінюються. Змінюються інфоприводи, але не змінюються самі теми, про що йдеться.
І це так сумно насправді. Хочеться вже чогось новенького, а кожного разу одне й те саме. Абсолютно звична вже схема роботи. За великим рахунком, те саме і зараз відбувається.
Насправді так, але мені здається, що тут проблема не тільки з фантазією, а й з таким собі прорахунком. Тобто, не прорахунком у сенсі, що хтось прорахувався, а з тим, що це план спеціально. Якщо одну і ту саму тему і ідею вдолблювати в голову багато років поспіль, то навіть люди найскептичніші можуть почати в це вірити.
Безумовно. Більше того, коли це відбувається в фоновому режимі, і про це все ми теж поговоримо з Мирославою Марковою. Вона от скоро має долучитися до нашої розмови. Аналітикиня проєкту «Воксчек» та людина, яка з колегами витрачає весь свій робочий час на те, аби досліджувати ці фейки, їх аналізувати, їх бачити і розвінчувати, звісно ж. Мирославо, привіт!
Доброго ранку.
Отже, ми тут уже, говорили про те, що ми втомилися від того, що немає якоїсь особливості в фейках, що кожного разу ми розглядаємо їх от про російські наративи, а вони кожного разу однакові. І нам би хотілося вже чогось свіженького, чогось такого особливого, але ні, і сьогодні будемо говорити, звісно, про українську мову, про все те, що ми добре вже повивчали.
Скажи ще, що в Україні фашист, на Україні нацисти,
фашисти і усіляке таке. Отже, напевно, давай тоді по черзі, от саме про друковані ЗМІ, які тепер перейшли на українську, і нова хвиля тут покотилася. Розкажи про це, будь ласка.
Як ми знаємо, що 16 січня вступила в дію нова, набула чинності норма закону про державну мову, і тепер дійсно ЗМІ, які виходять іншою мовою, мають в тому ж накладі дублюватись українською. Тут важливий момент, що це стосується не всіх мов, не кожне ЗМІ зобов'язане видаватись таким же накладом. Це не поширюється на друковані ЗМІ, що видаються кримсько-татарською мовою чи іншими мовами корінних народів, англійською там чи іншими офіційними мовами Євросоюзу. І ще важливий момент, що для переходу на державну мову газет, журналів було більше 2 років, навіть 2.5 від моменту, як ухвалили закон. І, власне, є випадки, медіаексперти говорять про те, про видання, які вже успішно перейшли або адаптувалися, власне, до цього закону. Але, звичайно, викликала хвилю хейту, по-перше, у тих, хто видавав, у тих медіа, по-перше, які входять навіть в наш моніторинг і маючи якусь свою частину друковану, які виходять не лише онлайн, тому що ми, власне, більше моніторимо, звичайно, ту частину, що стосується онлайн-медіа, а які меседжі вони поширюють на Україну. І, по-перше, в них є, звичайно, особисті мотиви дуже не любити цей закон. А другий, звичайно, момент, що це традиційне принесення якихось меседжів. По-перше, що стосується того, що говорять про російські політики, навіть та ж ПЗЖ, тому що це діє, як в Україні діє ціла екосистема цих зв'язок медіа із, власне, політиками. Тому що, якщо проаналізувати, власне, хто на кого посилається і кому де платформи надаються, то здається, що, власне, ці медіа створені для того, аби поширювати їхні меседжі ще більше на ще більшу мережу якихось своїх каналів. А, власне, політики видають заяви тільки заради того, аби набули поширення спершу проросійських медіа. До речі, потім цікавий момент, аби їх дублювали російські. Причому цікаво, що, наприклад, якась Russia Today ніколи не якесь якісне українське медіа, яке за стандартами входить до рейтингу одних з найкращих, посилатись не буде. Зате на там Страну.UA, Клемент, Лукашенко, та ті медіа, які входять в наш моніторинг, які ми систематично в них фіксуємо маніпуляції або навіть відверті фейки, це традиційна нормальна історія, що посилаються одне на одного, якісь перехресні такі там сторона на Russia Today, що, звичайно, викликає величезний подив, тому що всьому світу зрозуміло, що це навіть не медіа російська, а просто машина із державної пропаганди. І так само наші матеріали, ось ці вибіркові, ось ці, коли там стосуються тих же опозиційних політиків, які там не підтримують, які упереджено ставляться до там закону про мову, поширюють далі на російську аудиторію, по-перше, а по-друге, там російські медіа, відповідно, на всі свої платформи іномовлення. Тому тут, звичайно, як в Україні почали говорити про вкотре там, нехай утиски російської мови, але і в традиціях, в лапках великих, найкращих опису Росії, власне, всіх змін, які відбулися в українському законодавству з мовою, знову говорили про мій один з найулюбленіших в лапках термінів антиросійську істерію, причому ніхто ніколи не приховує, що вкрали його, власне, просто в російських посадовців, які на будь-які кроки на міжнародній політиці чи будь-де називають істерією проти Росії. І ще такий теж в лапках гарний термін – печерна русофобія, якою описують, власне, те, що в Україні нарешті є захист державних, нарешті є захист медіа, які видаються українською. А крім цього, до речі, все це не виривається просто так з контексту і поширюється на ту аудиторію. Аудиторія цих медіа мусить, в моєму уявленні, на мою думку, нормально сприймати ці повідомлення. Чому? Тому що загальний там ландшафт, на якому це формується, це вже безліч повідомлень, коли її запевняють у тому, що, власне, в Україні, по-перше, є утиски, а по-друге, де паралельно, наприклад, за цей тиждень ми зафіксували просто хвилю знову повідомлень про якусь там єдність українського, російського народу, про спільність історії і максимально в цьому ключі, аби були заклики якось єднатися, не сваритися чи тощо, те, що ми завжди фіксуємо від Росії.
У нас нещодавно і президент закликав не нагнітати і не розповсюджувати паніку, і в тому числі в засобах масової інформації, через скупчення військ на кордоні з Україною, російських військ. Тут Лукашенко видав фейк, принаймні так його назвали в СБУ, і я думаю, що так воно і є, що це фейк саме, що саме Україна нібито скупчує ці війська на кордоні з Білоруссю. Взагалі, як змінюється наратив про такий собі можливий повномасштабний напад Росії на Україну, про що так багато говорять останнім часом?
Ну, до речі, тут дуже правильно говорити саме про наратив, тому що, наприклад, ми не можемо говорити суто про дезінформацію, чи про фейки, чи маніпуляції, тому що, власне, ніхто не може, звичайно, повноцінно сказати, дати якісь прогнози, що буде чи не буде. Але ми говоримо саме про наратив, про скорочену ту версію того, що просувають медіа з цього питання. І, наприклад, те, що говорять про російських медіа в Україні, це просто часто майже дослівні, але не від імені російських політиків, дублювання заяв того, що вони говорять. Там, якщо б це починалося ж з того, що взагалі будь-які повідомлення про скупчення військ зводилися в цих медіа до того, що це винятково інформаційна кампанія штатів. Ось вони переслідують якісь свої цілі, а вторгнення Росії не потрібне, малоймовірне, і взагалі Росія могла там захопити за 8 років Україну і начебто нічого не зробила, хоча, звичайно, тут ігнорується власне все, що Росія зробила 14-го року. Але глобально ця риторика не змінюється, але можна фіксувати те, що вона рухається більше до того, аби шукають все більше причин, чому Росія не нападе, або ще одна дуже співзвучна така теза, що просто напряму ми фіксували, наприклад, на платформах іномовлення, тобто на тих медіа, які поширюються на західну, наприклад, аудиторію Росії, на абсолютно різні країни, безліч варіацій того, як Росія заявляє, що Росія, звичайно, не буде ніколи нападати, а тільки захищатись, наприклад, якщо влаштують провокацію на Донбасі. Це майже дослівна цитата з проросійських медіа і, наприклад, що про це говорять. Просто для порівняння, типова заява російських чиновників звучить як. Росія не має наміру нападати на Україну, але Москва може вести війська в країну, якщо українські сили першими атакують людей на Донбасі. І, власне, ось це дублюється на широку величезну аудиторію міжнародну, і те саме в Україні дублюють проросійські медіа. Причому, якщо, наприклад, в Росії намагаються теж там вихвалятися тими, які величезні угрупування все одно стоять на наших кордонах, і про те, що ми фіксували багато повідомлень. Вони то заперечують можливий напад, то ось так у стилі грим'язами говорять, та Росія там чи то за 8, чи то за 16 хвилин захопить всю Україну, там різні були такі дивні прогрози
із залякування. 8-16 то... я також ще не бачила.
Ну, я можу помилятися, я вже не можу згадати всі, але там була величезна кількість прогнозів, за який неймовірно малий термін Росія захопить, водночас, що вона не буде цього робити, такий дуалізм в заявах Росії. То, наприклад, українські медіа, вони як відіграють? Вони ще говорять, наприклад, тут заява із страни, цитата пряма, що я навіть якщо взяти за основу американські цифри про 100-тисячне угруповання у прикордонних з Україною областях, це виглядає не як армія вторгнення, а як сили швидкого реагування на якесь загострення, наприклад, на Донбасі.
Так.
Тобто ми бачимо просування прямо того самого.
Зрозуміло. І тут ми вже готові долучити Андрія Тетерука, військового народного депутата України восьмого скликання. Пане Андрію, доброго ранку.
Бажаю нам всім найміцнішого здоров'я.
Отже, як ви взагалі простежуєте ось ці всі розмови і наративи нападе, не нападе? Взагалі, як вам це все видається і які емоції викликає у вас?
Ну, насамперед, Російська Федерація використовує дезінформацію як одну із найефективніших агресивних методик ведення своєї зовнішньої політики. Коли ми зараз обговорюємо, нападе Путін чи не нападе, насправді це вже є перебування, скажімо, в цьому ментальному полі, створеному Російською Федерацією. Тому що Путін вже, власне, напав, і він відволікає увагу не тільки українського суспільства, а й світової спільноти від того, що він з 2014 року здійснив акт збройної агресії проти нашої держави. І вже Сіломець захопив частину території, утримує частину українського населення в якості заручників, штучно створюючи умови, де вони могли бути паспортизованими російськими паспортами, всіляко порушуючи права і свободи цих громадян України. І насправді, коли ми зараз обговорюємо, чи нападе Путін, чи не нападе, ми якраз і можемо себе вважати такими, що вже попали в цю логічну пастку, тому що вони давно напали. І вони якраз хочуть уникнути відповідальності за ці 8 років своєї агресії стосовно нашої країни. А якщо відсторонитись і розглядати це як один із достатньо потужних інструментаріїв Російської Федерації, то безумовно треба розуміти, що для них збити з пантелику, ввести, скажімо, свого опонента в абсолютний хаос – це абсолютно звична риторика, і вона з'явилась не тільки у Кремлі, в якому володарює Путін. Цим користувалась і більшовицька Росія, і навіть династія царів, коли там була Російська імперія. Це достатньо ефективна зброя проти тих, хто не розуміє, як нівелювати оці сильні сторони такої зброї. Насамперед, я би радив нашим слухачам, українцям, перестати вживати інформацію з анонімних телеграм-каналів або з тих засобів масової інформації, які відверто просто спонсоруються Кремлем або особами, пов'язаними з Кремлем. Це, знаєте, це як можна порівняти з споживанням їжі. Ми хочемо споживати якісну, свіжу їжу для того, щоб почувати себе здоровим. Те саме стосується і ментального здоров'я, коли ми ж не беремо інформацію, ну, скажімо, прочитану на паркані. Ну, будь-хто може написати будь-що на паркані. Це не означає, що ми беремо це як керівництво до дії. Те саме стосується і анонімних телеграм-каналів, де якраз використовуючи оці геббельсівські принципи поєднання правди і брехні, намагається переконати, що біле – це чорне, а чорне – це біле. І коли людина знаходиться в такому ментальному просторі абсолютної дезорієнтації, їй незвичайно важко розуміти, що є правильним, що є неправильним, і вона легко стає об'єктом маніпуляцій і не здатна вже до приєднання до колективного такого захисного поведінкового патерну, який би дозволив українцям вірити, що а, ми здатні захистити свою країну, б, ми можемо побудувати і розбудовуємо свою країну як правову, незалежну, демократичну насамперед державу, і ми здатні усвідомлювати ту небезпеку і ті виклики, які стоять перед нами. Ось таке суспільство, яке усвідомлює свою відповідальність, якраз є основною небезпекою, загрозою для Російської Федерації.
Тому, пане Андрію, то зараз якраз...
Вони не здатні впливати ні зброєю, ні інформаційними атаками, а саме головне панувати оцими вказівками з Кремля, якого так добивається Путін.
Від суспільства, що хотіла сказати, маємо змогу почути запитання від представника суспільства. Наш постійний слухач Артем з Дніпра додзвонився, має запитання. Доброго ранку.
Доброго ранку. Добрий ранок. Ну, я хочу сказати спершу, що мені дуже не сподобалося висвітлення новин з Казахстану та подій, пов'язаних з Андрієм Куликовим, відреагуючи на викривлення новин. Це причому в патріотичних ЗМІ. Бо з Казахстану ніби ми за московськими темниками висвітлювали, а про Андрія Кулукова ніби це якийсь просто перехожий казали на всіх відомих телеканалах. А питання до пана Андрія, зважаючи на першу тему щодо закону про мову. Як ви вважаєте, чому у нас повністю ігнорується закон про мову на єдиному загальнонаціональному цифровому каналі, це М1? От я нещодавно свіжий моніторинг проводив, 32 кліпи англійської, 18 російської, 7 іншими мовами і лише 8 українською. Тобто навіть 35% квоти для музичних радіостанцій на цьому телеканалі не витримуються. Лише 9%.
Так, пане Артеме, ну тут до Національної ради з питання телебачення і радіомовлення скоріше було б.
Пане Андрій, як патріота.
Пане Андрію, так.
По-перше, дуже дякую за небайдужість того, як працюють закони в Україні. Для мене, як для народного депутата, який є співавтором законопроекту про функціонування української мови як державної, надзвичайно це приємно. Ну, дійсно, у нас зараз працюють не тільки норми закону, як має вживатися і використовуватись українська мова в усіх сферах нашого життя, але й створені інституції, які мають реагувати на порушення норм такого закону. І тому підставою для розгляду будь-яких фактів або заяв має бути просто або звернення громадянина за фактом, який от ви зафіксували, у відповідно або уповноваженого Верховної Ради захисту мови, або дійсно до Національної комісії, і вони просто змушені будуть в силу покладених на них обов'язків перевірити сам факт порушення, встановити його і зробити визначені законом норми. Вони роблять попередження, якщо ці факти знаходять підтвердження, і притягають до відповідальності, якщо ігнорується, скажімо, така попереджувальна робота. Тому дякую вам за небайдужість. Я думаю, чим більше буде українців розуміти важливість використання нашої національної ідентичності, яку ми можемо вважати українську мову, тим сильніше ми будемо, тим менше тут будуть панувати інші наративи і інші мови. Тому що для Путіна це головне, щоб українці перестали спілкуватись українською, слухати українські, дивитись фільми українською. І насправді, як би він не пручався, ми маємо величезний прогрес. Поступово, але ми стаємо тією нацією, яка все більше і більше набуває от тих українських ознак. Так що це дуже добре.
Так, до Мирослави Маркової ще є запитання. Чи бачите ви оцей прогрес в тому, як люди фільтрують інформацію? Що більше вірять у перевірені джерела, менше розповсюджують, ну, такі відверті фейки.
Можливо, ви спостерігаєте за коментарями, тому що зрозуміло, що моніторите ЗМІ проросійське, але там часто густо є теж можливість лишати коментарі, можливо, помітили якусь динаміку в тому, як люди реагують і що пишуть.
Ну, насправді, я бачу, що в умовах оцієї тотальної пропаганди Російської Федерації дуже важливо навчити, привчити самого себе. Я не можу казати про всіх українців, але хоча б почати з самого себе, от відфільтровувати надійні джерела інформації, з якої ви хочете розуміти, що відбувається в Україні або в цілому світі. І от перше, що я вже про що наголошував, але хочу повторити, бо це дуже важливо, щоб перестати вживати оцю інформацію з анонімних телеграм-каналів. Бо це перше просто джерело походження недостовірної інформації, і воно може отруїти в прямому сенсі ваше ментальне здоров'я. І
так, це правда.
Пробувати в панічній от такій реальності, де ви будете відчувати тривогу, і від цього просто в реальному сенсі погіршиться ваше життя. Тому перестаньте вживати інформацію з неперевірених отаких джерел, підпишіться на, скажімо, телеграм-канали, на сторінки в соціальних медіа тих журналістів або тих видань, які працюють за стандартами, коли перевіряють інформацію, які несуть відповідальність за те, що їхня інформація, яку вони викладають, вона дійсно відповідає дійсності. Вони проводять факт-чекінг і вони поважають свою професію і роблять все можливе, щоб їх читач отримував, по-перше, перевірену інформацію, актуальнішу інформацію і сам би формував свою точку зору стосовно того, тих подій, які відбуваються навколо нього.
Так, до факт-чекінгу маємо запитання людини. Якраз. Мирослава Маркова, аналітикиня проєкту VoxCheck, з нами на прямому зв'язку. Питання те саме. Чи фіксуєте ви покращення, якщо можна так сказати, у тому, як українці споживають дезінформацію?
Я б, наприклад, від себе, на жаль, не говорила про те, що ми бачимо якісь покращення. Ну, можу говорити на прикладі тих джерел, які ми, де ми, власне, фіксуємо фейки. Наприклад, у Фейсбуці, де ми можемо перевіряти якусь інформацію, ми не фіксуємо значне зменшення кількості фейків. Воно може бути хіба що за рахунок того, що на якісь сторінки із часом, які подносили дезінформацію, можуть чи то скаржитися, чи то, власне, Фейсбук якось їх чистити, ось за цей рахунок. Може зменшуватися масив того, що вноситься, але це ж не проблема завжди створити нову, якщо щось сталося зі старою сторінкою, наприклад. Що стосується тих же аудиторій телеграм-каналів, бо аудиторії телеграм-каналів не тільки анонімних медіа, наприклад, тих же, що ми моніторимо, ми не побачили, що вони зменшилися, ми не побачили, що вони якось вмирають чи не розширюють свою сітку на перехресні якісь цитування ще з іншими каналами. Що стосується тих же маніпуляцій, брехні в цитатах політиків, які виступають звичайно, в етерах українського телебачення, ще десь ще поширюються їхні заяви, то, звичайно, маніпуляцій теж не поменшило. Тому якось говорити, ми можемо, коли кажемо про стійкість взагалі населення чи зміну ставлення там до фейків, менше їхнє споживання, можемо говорити про якусь стійкість, коли, наприклад, виконуємо функцію префакт-чекінгу. Це коли ми наперед якісь складні теми можемо пояснити своїй аудиторії. І, наприклад, аудиторія, уже озброєна якимись знаннями, може надалі, по-перше, або бачити, де неправда, або, наприклад, щонайменше ставити під великий сумнів, коли вона стикається з якоюсь неправдою. Тому що тут буде працювати такий ефект, що найкраще запам'ятовується те, що побачиш найпершим. Якщо, власне, ти вживаєш спершу якусь правдиву інформацію, побачив якісь такі загальні відомості, які допомагають зрозуміти, там, що відбувається навколо якоїсь ситуації, то потім, коли ти будеш зустрічатися з різними теоріями змови, відвертою брехнею, то зможеш якось це фільтрувати або хоча б ставити під великий сумнів і не поширювати далі, що найменше, що завжди важливо. Якщо ви в чомусь не певні, то хоча б не ширте в себе на сторінках у соціальних мережах, щоб це не поширювалося ще далі, неперевірена інформація.
Дякуємо тобі, Мирославо. Мирослава Маркова, аналітикиня проєкту VoxCheck, та Андрій Тетрук, військовий, народний депутат України 8-го скликання. Саме про ось російські наративи вкотре, про те, як маніпулювали, чим маніпулювали, про що брехали відверто, говорили ми сьогодні у рубриці «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.